الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعد يكم يمدي الله سبحانه وتعالى كذلك na kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuhusieni kama navyo stahiki kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Tunamuomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wacha Mungu. Ndio katika iman, nimependa tukumbushane baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na mwezi tuliokuwa nao huu wa Ramadhani, haswa haswa tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani na tunauaga mwezi wa Ramadhani. Katika jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam aliliweka sheria yeye la kuhitimisha mwezi, aliwaambia maswahaba kadhalika na akawaambia umma wa Kiislamu kwamba kuna namna ya kuweza kuhitimisha mwezi tuliokuwa nao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafaradhisha zakatul fitr kwamba ndio itakuwa ya kuhitimishia mwezi tuliokuwa nao, kama alipopokea al-Imam al-Bukhari min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal, anasema wa sahaba ya kwamba farada Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zakat al-fitr, al-faradhisha zaka ya fitr, swa'an min tamrin, kipimo akasema kwamba ni swa'a moja ya tende, au swa'an min sha'irin, au swa'a moja ya dengu. Vipimo hivi wanazuoni baada ya kuvifuatilia wakakuta kwamba kwanza vyakula hivi akiwemo al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kwamba kitaangaliwa chakula ambacho kinachopendwa katika mji. Sisi huko kwetu Kigoma chakula ambacho tunakipenda sana ni mchele. Sasa hivi mtu ukampelekea ugali wa muhogo, ukampelekea mahindi, atakushangaa sana. Sasa hii swa'an kwa kupitia kipimo cha mchele ni sawa sawa na gram 2300 kwa kipimo cha mchele, ambayo kila kilo moja ya mchele ina gram 1000. Kwa gram 2300 ni sasa na kilo mbili na robo imepungua na nusu imezidi. Al-Allama Sheikh Fawzani hafidhahullah akasema kwamba ihtiyatan ni bora mtu atoe kilo mbili na nusu za mchele. Hii ni zaka. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi tuliyotaja hii kwamba فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. نبي صلى الله عليه وآله وسلم أم فرضيشا زكاة يا فطر كيبيمو يكون صاعا يا تند أو صاعا يا دينغو يا شعير. Akaelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wale ambao inatakiwa watolewe zakat al-fitr. Akasema ala al-hurri au ala al-abdi ata mtumwa itabidi mtumwa atolewe zakat al-fitr. Wal hurri na muungwana vile vile itabidi atolewe zakat al-fitr. Kadhalika akasema والذكر نمانمومي تبيجي تولي زكاة الفطر والأنثى نمانمكي تبيجي تولي زكاة الفطر والصغير نمتوتو مدوغو تبيجي تولي زكاة الفطر والكبير نمتو مزيما تبيجي تولي زكاة الفطر من المسلمين كتك الإسلام. وأمر بها akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam an tuadda, kwamba zaka hii itekelezwe au itolewe kabla khuruji nasi ila salati, kabla ya watu kutoka kuswali salatu al-Eid. Rawahu al-Bukhari, hadithi tuliyosoma al-Allama Bukhari amepokea hadithi. Wanazuoni rahimahumullah ta'ala kupitia hadithi hii wakasema kwamba zakatul fitr ni wajibun, ni lazima. Zakatul fitr ni jambo la lazima. Na al-Allama Ibn Uthaymeen anafikia anasema kwamba asiyetoa zakatul fitr kama na uwezo atapata madhambi. Naam. Ibn Mundhir rahimahullah katika ijma' yake anasema kwamba ajma'a kullun man nahfadhu anhu min ahli al-ilm, kwamba wamefanya ijmaa ya wale ambao sisi tunahifadhi elimu kutoka kwao katika wanazuoni wakubwa, ala anna sadaqata al-fitr fardun, kwamba ile zaka ya fitr ni lazima. Kwa hiyo wewe kama una uwezo jilipie mwenyewe nafsi yako, mke wako, watoto wako, wote walipie. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam akataja vile vile kuna hikma ya kulipa zakatul fitr. Kuna hikma ya kulipa zakatul fitr. Miongoni mwa hikma za kulipa zakatul fitr ni kutoharisha saumu ya yule aliyefunga. Rawa Ibn Majah, amepokea Ibn Majah min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qala, asema Abd Allah ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam zakat al-fitr. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefaradhisha zaka ya fitr. Hikma nini? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tuhuratan liswaimi, kwa kutoharisha swaumu ya yule aliyefunga. Kwa hiyo kumbe zakat al-fitr usijibakhilie Muislam, inakuja zakatul fitr kutoharisha swaumu yako. Tuhuratan itakuja kutoharisha, tuhuratan liswaimi itatoharisha swaumu ya aliyefunga, minal laghwi kutokamana na upuuzi aliyoufanya hali ya kuwa amefunga. Ule upuuzi kitakachosafisha upuuzi ule ni zakatul fitr. Wal laghwi kadhalika, na laghwa, mambo ya laghwa, mambo ya upuuzi na warafathi. Laghwa inaingia upuuzi wa kila aina, rafathi wanasema nazoni kwamba maneno machafu, na maneno machafu yanaweza yakatuka au yakatokea kati yako wewe na mtoto wako, kati yako wewe na mke wako mkapishana. Kwa hiyo kitakachosafisha ni zakatun lini, zakatul fitr. Kwa hiyo Muislamu jitahidi sana, usijibakhilie katika nafsi yako, toa zakatul fitr. Tumelewana eh? Naam. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba vile vile wa tu'matan lil masakin, vile vile zakatul fitr itakuwa ni chakula, itakuwa ni chakula kwa maskini. Zakatul fitr itakuwa ni chakula kwa wale maskini wasiokuwa na uwezo, basi ile zakatul fitr itawasaidia na wao. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, faman addaha, yoyote ambaye atakaye ipoke, atakaye toa zaka hii kabla salat, kabla ya swala kusaliwa, akatekeleza hili sadaka hii kabla ya swala, fahia zakatun makubulatun, itakuwa ni zaka yenye kukubaliwa. Waman addaha baada swala, na yoyote atakayetoa zaka hii baada ya sala kusaliwa, salatul Eid, fahia sadaqatun minas sadaqat, itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Kwa hiyo Muislamu, hapa mwisho wa mwezi tufanye pupa sana kwa kuweza kutoa nini, zakatul fitr. Jambo hili ni maarufu, nadhani mmekumbushwa sana 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 sana. Kadhalika jambo lingine, kwa sisi ambao tumefunga mwezi wa Ramadhani, inabidi tuangalie utaratibu wa wema waliotangulia. Wema waliotangulia, kama anavyosema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, baada ya Ramadhani kumalizika, kanu yad'una Allah sittata ashhur, walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi sita, ayatakabbala minhum, ili Allah apokee saumu zao. Sasa sisi leo tuna tofauti na wema waliotangulia. Mfano kama mwezi wa Ramadhani kama hivi, mashaallah, watu wako misikitini, wanapendeza, wamevaa vizuri, wanaswali, wanamsabi Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kundi katika Waislamu, Ramadhani kimalizika, na wao huwa wanaacha kabisa kufanya ibada. Sasa hawa inabidi tuwakumbushe kwamba swaumu zao kama hawa zinaweza kuwa zisipokelewi kabisa. Wao watu wao wanafurahikia Eid, na wao wengine wanarudi katika maasi ya yale ambayo waliokuwa nayo. Hili ni jambo hatari sana ndugu zangu katika imani. Bali ukisoma siku moja katika aya, Allah anasema kwamba walladhina yutuna ma atau, na wale ambao wanatoa vile ambavyo walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulubuhum wajila, hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa, annahum ila rabbi, annahum ila rabbihim raji'un, kwamba wao kwa Mola wao watarudia. Aya hii siku moja Aisha amepokea Ibn Majah rahimahullah min hadith Aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat, anasema Aisha, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Aisha, mimi nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an hadhihi al-aya, kunako aya hii, kunako aya hii, kunako aya tuliisoma. Anasema Aisha, sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam an hadhihi al-ayati, kwa maana nasema kwamba nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kunako aya hii, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila, sindio hivyo, na wale ambao wenye kutoa vile ambavyo wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa, wa annahum ila rabbihim raji'un. Sasa anasema nini makusudio? Akamwambia Aisha, ahuwa alladhi yazni ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, aya hii inakusudiwa mzinifu? Anakusudiwa aya hii kwamba wale wenye kutoa na hali ya kwenye wenzao zinaogopa, anakusudiwa mzinifu? Au alladhi yasruq, au anakusudia mwizi? Au alladhi yasrabu alkhamra, au anakusudiwa yule ambaye anayekunywa pombe, anakusudiwa nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia kwamba la ya binta Siddiq, sio hivyo, walakinahu, wa fi riwaya walakinahum, huwa alladhi, ni yule ambaye yasumu, anafunga, ni yule anayefunga saumu, wa yusalli, na ni yule ambaye anaye swali watasaddaq, na ni yule ambaye anatoa sadaka wa huwa yakhafu alla yataqabbala minhum, anaogopa kwamba ameyafanya haya yote, je yatakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Muislamu katika jambo kubwa kubwa kabisa, tumefunga somo wengi tumefunga, lakini kuna siri kubwa kati yetu sisi na Allah jalla jalalu, kwamba Allah amepokea somo zetu au hajapokea. Kuna siri kubwa mno. Sasa katika maajabu makubwa, wewe kama wewe haijajulikanwa kama umepokelewa matendo yako au hujapokelewa matendo yako, unaanza vile vile kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hapa katika nafsi zao wamenuia kufanya maasiya kwamba Ramadhani, yani kwamba wengine wanaona kwamba mbona hii Ramadhani haiishi jamani, kwa nini chungu cha ngapi? Yaani mtu anatamani kwamba Ramadhani imalizike haraka ili arudie maasiya aliyokuwa akifanya. Hili ni jambo hatari sana ndugu zangu katika imani. Watu kama hawa hawatopata faida ya mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana utakuta misikitini kuna baadhi ya watu saizi wamerudi misikiti, lakini ile baada ya salatu al-Eid wanakuwa wameagana na msikiti moja kwa moja. Wanazuoni rahimahumullah ta'ala kwa kupitia athar na kupitia hadith wanasema watu hawa wapo katika shaka ya kuto kupokelewa swaumu zao. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah katika Lataif al-Ma'arif amepokea athari ya sahaba Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba man swama Ramadhana, yoyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani, si tumefunga, wa huwa yuhadithu nafsahu, na yeye akawa anaihadithia nafsi yako nafsi yake, wa huwa yuhadithu nafsahu, na yeye akawa anaihadithia nafsi yake, annahu idha aftara, kwamba pindi atakapofuturu, annahu idha aftara, kwamba pindi atakapofuturu, aswa rabbahu, atamwasi Allah. Amekusudia kabisa, ameshapanga kabisa, mimi nikifuturu nikishafungua tu nitakirudia kimada changu, nikishafuturu tu nitaacha kuswali, nikishafuturu tu nitarudi katika yale niliyokuwa nayo nyuma. Amekusudia haya, amekusudia katika moyo kabisa. Anasema sahaba huyu kwamba fasiyamuhu alayhi, basi swaumu zake juu yake, mardudun, Allah atamrudishia swaumu zake, Allah subhanahu wa ta'ala atamrudishia swaumu zake. Kadhalika tukumbuke kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya mipokea Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, na hadithi fi sahihaini, anasema kwamba la tasubbu dahara, si ndio, msitukani dahar, msitukani dahar, fallahu huwa dahar, Allah ndio dahar, Allah ndio mwenye zama. Kwa nini nimeleta hadithi hii? Nakusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye zama, yuqallibu layla wan nahar, Allah subhanahu wa ta'ala yuqallibu layla wan nahar, anabadilisha usiku na mchana, ndio dahar Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo zama zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye wa mwezi wa Ramadhani, na Allah ndiye wa mwezi wa Shawwal, na Allah ndiye mwezi wa Dhulqaada, Allah ndiye amemiliki miezi yote. Kwa hiyo kwa wewe Muislamu fahamu kwamba Allah aliyokukataza ndani ya mwezi wa Ramadhani vile vile amekukataza baada ya Ramadhani kufanyeje? Kumalizika. Fahamu hivyo, uliokatazwa na Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amekukataza baada ya mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Kwa hiyo hasa nikiligeukea kundi lingine la vijana wanatabia kwenye masikukuu baada ya yale masikukuu ya Eid huwa wanafanya sherehe ambayo imepindukia mipaka. Wanakata nyele zao mapanki yale kadhaa, na sio kwa hayo wanafanya, wanaenda kama zamani palikuwa hapo nyuma hapo mna watu wenyeji wa Ujiji wanafahamu. Palikuwa kuna ukumbi unaitwa Cine Atlas. Ule ukumbi ule sisi tumesomea hapo tu hapo nyuma. Kwa hiyo sisi ni hapa hapa. Ule ukumbi wa Cine Atlas ule ukumbi ule walio wanaoja. Sasa sijui si ukumbi sasa hizi. Wanaoja ni Waislamu. Sasa ukiwauliza mtume gani au sahaba gani au tabi gani au salafi gani yoyote alifunga mwezi wa Ramadhani akaenda kusherehekea disco, hautompata. Sasa hii ni alama hii ya kuto kukubaliwa matendo yetu. Anasema al-Allama al-Fauzani hafidhahullah, katika dalili kubwa mtu ya kuonesha kwamba swaumu zake zimepokelewa, dalili kubwa ni kuendelea na toa baada ya Ramadhani. Yani yale ambayo uliokuwa ukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani basi unaendelea nayo, hii ni dalili moja wapo nzuri, dalili ambayo inakuonesha wewe kwamba swaumu zako zimepokelewa. Dalili hii na kuonesha kwamba somu zako zimepokelewa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam aliulizwa, rawa al-Imam Muslim, amepokea Imam Muslim min hadith Aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, ayu al-a'mali afdal, matendo gani ambayo ni bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, adwamuhu wa in qalla, kwamba matendo ambayo ni bora kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni matendo ambayo mtu atadumu nayo hata kama ni machache. Kwa hiyo miongoni mwa alama za kupokelewa amali zako ulizozitenda ndani ya mwezi wa Ramadhani ni kudumu nazo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo hili tuzinduke nalo ya kwamba sisi kama sisi tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani, matendo ambayo tunayofanya ndani ya huu mwezi wa Ramadhani basi na baada ya Ramadhani kumalizika tuendelee nayo. Wallahi kuna malipo makubwa sana sana kuliko kuyakata yale matendo. Jambo hili si jambo zuri. Kwa hiyo watu inabidi wakumbushwe, mama zetu, baba zetu, wadogo zetu wakumbushwe kwamba Mola ambaye uliokuwa ukimwabudu ndani ya mwezi wa Ramadhani basi vile vile ndio Mola ambaye yupo kwenye mwezi wa Shawwal. Wakumbushwe jambo hili, kwa sababu Waislamu wamekuwa, baadhi ya Waislamu baada ya Ramadhani kumalizika wanarudia yale maasiya ambayo alikoyafanya. Wallahi Uislamu hii ni dalili mbaya sana. Kwa mimi nimependa muda kama huu niweze kuwakumbusha haya, kadhalika na kuikumbusha nafsi yangu kwamba tuendelee kuyaunganisha yale ambayo tuliokuwa tukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, na vile vile tuendelee kuyafanya miezi mingine yote, na vile vile tumuombe Allah dua atupokelee nini swaumu zetu. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tawfik. Subhanakallahumma bihamdik, sala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Situishia hapa, sisi tunakaa mbali, tukatendeke. Na mtu labda kuna simu hajaelewa. Na swali mtu atakauliza. Na kwa mtu mtumeswali anaweza kauliza. Na sasa mimi naomba usaidie jambo moja. Nataka kujua kama vile sala inakufundisha kabisa kula. Anasema nataka kujua taratibu za kufundisha sala za kula chakula. Na sasa
Muislamu mmoja huwa nikiona mfano wa Islamu kama hivi, Mtume hajaonyesha namna ya kula vizuri usikarahishe wenzako.
Barakallahu fik. Mwingine mwenye sali, mzee anauliza kwamba utaratibu wa kula chakula, kuna baadhi ya Waislamu wanachukua chakula wanazoa kwa mkono wao mzima, kisha ule mkono anaweka mdomoni, kisha chakula kilichobakia kwenye mkono anakunguta hivi. Utaratibu huu si utaratibu wa kula. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameelekeza utaratibu wa kula. Kwanza, kama unakula na watu, basi inabidi ule chakula ambacho kinakuelekea mbele yako. Ambokea alimamu Tirmidhi vile vile min hadithi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakula na kijana, yule kijana maskini, anasemekana kama ni huyu bado huyu Abdullah ibn Abbas huyu, baadhi wanasema kama ni huyu Abdullah ibn Abbas, bado ni mdogo maskini. Kakawa kale katoto kale kanakula yani huku na huku, yani anakula mbele yake, mbele ya mwingine kule katikati ya chakula. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamfundisha namna ya kula, akamwambia kwamba ya ghulam, ewe kijana, sami Allah, ukitaka kula bana, kwanza mtaji Allah subhanahu wa ta'ala, sema bismillah. Sile sile tu kwamba unakula tu, kwanza ukitaka kula kwanza mtaji Allah. Wakul biyaminik, na ule chakula cha mbele yako. Kwa kwanza ni utaratibu wa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii, kwamba tunaona amefundisha kwanza tukitaka kula kwanza sema bismillah, kisha kula kwa sehemu yako ya mbele ile. Tumeelewana? Na kama kula sehemu ya mbele, katika hili swala labda wanazuoni wameeleza kwamba kula inabidi mtu ale chakula akishakula chakula cha mbele yake, wangewe wasema kwamba chakula kizivuki huko kote huko, lakini kauli sijaifanyia sana maudhu nini madhubuti yake, umenipata? Kwa utakula kwa mbele yako, kushamaliza kula, lakini kukunguta hivi, hii sio ni alama ya uchoyo, hii alama ya uchoyo. Mtu anataka tu aachie chakula sahani nzima ale, hii ni uchoyo. Wewe mtu unakula chakula na watu afu unakuwa hivi. Na ni kweli wazee wengi wanakula hivi, hasa kwenye maharusi wazee wengi wanakula hivi, na vijana wengi wanakula hivi. Utaratibu sio utaratibu mzuri, na sio utaratibu wa dini. Dini kama dini una ustaarabu mzuri kabisa, kula kwa mbele, kwa maana tutosheke tu. Mtume alivyosema kula kwa mbele yako pale, basi yeye tutosheke na hapo. Tumelewana? Naam. Swali lingine? Naam, shaka. Sawa. Ambaye anacho asha nasema kwamba zakatul fitr itamtakasa yule ambaye anatakiwa atoe zakatul fitr. Je, na ambaye hana inakuwa vipi? Huyo ambaye hana atatakaswa kupokea yeye, kwa sababu hana, yule miskini atatakasa kwa kupokea, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema kwamba ile ametoa hikima ya zakatul fitr. Tumeona sasa huyu hana, maskini kama maskini ana hukumu zake hasa kabisa ambazo zinafungamana na yeye maskini. Tumeelewana? Yeye hana. Kwa hiyo tukisema kwamba sisi wote hata yule maskini atoe kwa sababu hakima alikutakasa mali yake, tutampa nani? Tutakosa kumpa, si ndio? Labda tutaikusanya afu tuende kuitupa barabarani. Kwa hiyo huyu ambaye hana, wanazoona wanasema kwamba kutakaswa kwake ni yeye kupokea mitakaso. Ni haki. Sasa hapa shehe, tusije tukafungua mlango hapo, mtu kila mtu akasema mimi sina. Kwa sababu hii milango, unajua Waislamu ndugu zangu katika imani, hata jana nilieleza, nilikuwa naeleza mimbari, nasema utakuta leo hasa wale wenye watoto wake, si ndio, wamedaiwa nguo za sikukuu, si ndio? Utakuta mtoto mmoja amevaa al-aqal kwa uchache nguo za 30,000, mtoto mmoja au 20,000, mtoto mmoja amevaa. Bado huyo mke wako amekubana masharti, anataka hela kupikia iftari. Sio alipata wapi ya maneno, hata sielewi. nataka nguo ya kupikia iftari. Nataka nguo ya kupikia iftari, si ndio? Si ndio? Nadaku. Na yeye alikuwa anakula, si ndio? Alikuwa anakula naye. Haya. Sasa utakuta huyo kamnunulia watoto wake nguo ya kusolea Eid. Amanunulia mke wake nguo ya kupikia iftari nadaku kama anavyosema Sheikh. Halafu anakuambia Sheikh, mimi sina uwezo wa kulipa zakatul fitr. Anamfanyia Allah utani huyo. Anafanyia Allah utani. Watu waogopi Allah kwa sababu zakatul fitr. Tumelewana? Tumeeleza hikima yake kwa maana zote anasema ni wajibu jambo hili, wajibu. Kwa hiyo inabidi kila mtu atoe. Bali al-insanu ala nafsi basira. Madamu mwenyewe atajijua mwenyewe bana. Mimi sina. Sio hapa mtu kwa sababu sio watu kujitia maskini bana, sisi wote ni maskini. Tusubirie zakatul fitr imetoka rasmi huko labda Madina na kuja huko asha. Watu waogopi Allah Subhanahu wa ta'ala. Vitu vingine sio yenyewe tunaweza. Kila mtu atatoa, kila mtu atatoa kwa kiasi alichokuwa nacho, iko hivyo. Tumeasha. Sasa nasema katika kula. Kuna mtu anakula kwa mfano ni kweli hasa hotelini, kweli kabisa. Huyo anasema akishika huu mkono labda anakula nyama mfano supu, atachafua kikombe, si ndio? Chafua kikombe. Kwa hiyo anakula kwa mkono wa kushoto, chai mkono wa kushoto, chakula mkono wa kulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataa kula kwa mkono wa kushoto. Hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuona swahaba mmoja, alimuona mtu mmoja, si swahaba, lazima nasema haifai kumita swahaba yule kwa sababu amekaidi amrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimuona anakula kwa mkono wa kushoto, akamwambia kwamba kula kwa mkono wa kulia, kula kwa mkono wa kulia. Akamjibu jeuri Mtume sallallahu alaihi wa alihi, akamwambia kwamba siwezi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwapiza kwamba hautaweza. Anasema mpokezi wa hadithi alivyofuatilia yule bwana, ule mkono ulipoza vile. Mkono ukasema kupoza, tunaelewana? Mkono ukapoza. Ule mkono wa kulia ukapoza, akawa hawezi tena kutumia mkono wa kulia. Kwa sababu kumwasi hadithi hii kabisa, Na nani Ibn Uthaymeen katika Sharh Riyadhus Salihin ameleta faida nyingi sana. Mukhalifatu au mukhalafatu li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba akatoa kwamba huyu ni kwa sababu ya kumkhalifu nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sheh watu wakumbushwe hasa hotelini, kwa sababu kile kikombe hata ukilie mkono wa ukilia hata mkono wa kushoto lazima kitaoshwa. Yani hata mwe watu wawili wewe ukanywa kikombe, wewe marafiki, wewe na wewe wawili marafiki, mtu akanywa kikombe kwa mkono wa kushoto baada kamaliza bila kukichafua, kwa sababu mwe kitu kitaoshwa kwanza na kuweke. Kwa hiyo vile, kwa hiyo ni bora ukichafue zaidi kabisa ili hela yako iende kihalali, si ndio? Kadhalika kikombe kioshwe, ukichafue kabisa, si ndio? Naam, nadhani tuishie hapa, si ndio? Naam.